Armasta ligimest, armasta vaenlast. Kui Jeesus andis meile korralduse armastada kaas inimest nagu ise ennast, või minnes veel kaugemale armastada kaas inimest nii nagu tema on armastanud, siis kas ta lihtsalt palus meil kohelda kaas inimesi lahkelt või palus ta selle käsuga meil tunda nende suhtes tõelist armastuse tunnet? Matthew Eliot, kes on teoloog ja professor, kirjutanud muidugi jälle mitu raamatut, aga miks ta kuulsaks on saanud, on selle poolest, et kuna ta on Uue Testamendi professor ja oma uurimustöö keskendunud just emotsioonidele Uues Testamendis, kirjutanud sellise raamatu Ustavad tunded, mõistes emotsioone Uues Testamendis. Ja tema siis kirjutab niivisi ja väidab, et emotsioonidest Uues Testamendis tuleks aru saada sarnaselt tänapäevasele igapäeva elule. Mis tähendab, et paljudel meist tuleb ümber hinnata see, kui hästi me vastame sellele suurele käsusõnale üksteist armastada ja ta rõhutab käsusõnale. Et ei ole ajastutel toimunud mingi muutus, et vanal ajal see armastus oli kuidagi ühtemoodi ja et nüüd me elame teises kultuuris ja kui öeldakse armasta, kedagi, et siis see tähendab, et kuidagi me peame mingit tunnet ootama või mingisugust virvendust sisemiselt. Eliot ütleb, et tunded väljendavad meie tõelisi väärtushinnanguid. Ja läheb veel kaugemale. Ta ütleb, vastutame oma tunnete eest, sest need põhinevad meie uskumustel ja hinnangutel. Ta loob seose uskumuste hinnangute ja oma tunnete vahel. Me ei saa muuta emotsiooni emotsioonides elades, kuid saame muuta emotsioone muutes uskumusi ja hinnanguid, mis selle taga on. Et on nõus sellega, et meil jälle jah, pole mingit nuppu, kus me saame emotsiooni nii-öelda sisse lülitada, aga meie valduses ja hallatan uskumused ja hinnangud, teadmine, info, millesse me lubame siis ennast süveneda. Ja siis kirjutab ta midagi, millesse paljud meist väga ei usu. Eliotti sõnade kohaselt tuleb ja saab emotsioone käskida. Sest Jeesus saab käskida armastama ligimest, armastama vaenlast. Kui armastus on emotsioon ja Jeesus annab käsu seda teha, siis peaks see olema võimalik. Ta möönab, et ei piisa intellektuaalsest nõusolekust kedagi armastada. Ta on nõus sellega, et korraldust armastada oma vaenlast ei saa täita kiire ja kerge sõna kuulmisega. See võib hoopis nõuda püsivat, sihipärast ja ruttamatud uskumuste ja hinnangute ümber korraldamist. See võib hõlmata kaua omaks peetud normide ja väärtushinnangute määratlemist, neile otsa vaatamist ja töötamist muutustega ning valu ja kannatuse kogemuse analüüsimist või läbitöötamist. Mattuse 5:43-48 loen teile piiblisõna. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihkama vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Et te saaksite oma taevase isa lasteks, tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida eriliste siis teete, eks paganadki tee seda sama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ka siin on näidatud vaenlase vihkamise muutust, mis saab alguse palvetamisest. Siis ma rääkin, nagu Eliotki ütles, et see asi ei käi kiirelt, aga see kuskilt algab palvest. Ja palve on otse tee Jumala juurde. Jeesus sidus ikka ja jälle ühte armastuse Jumala vastu ja armastuse kaas inimese vastu. Need on seotud kimbuks. Jumalaga esmalt ja kaas inimestega teisena kõik muu piiblis ja seadustes on selle selgitus. Kui te ka midagi muud piiblist muud jällegi ei tea, siis enne kõike Jumalat armastada ja siis ligimest. Ligimene või vaenlane, kuri või hea, mõlemad on väärt armastamist, nii nagu Jumal laseb päikest tõusta nii kurjade kui heade üle. Miks see käsukorras armastamine siis nii palju poleemikat meie peades tekitab? Kõik me teame ka seda ütlustest, armastust ei saa ju sundida. Ma arvan, et põhjus on selles, et oleme ennast ise käskinud ja selle tõttu jõuetult sellest käsu täitmisest läbi kukkunud. Ja siis käsime ennast uuesti armastada ja uuesti armastada. Eriti mõtlen nendele peredele, kellel on ka lähisuhetes aastama panevalt raske. Teeme ja teeme. Kuid kuidas sa sunnid tagant midagi, mis nagu väga tuntud Olav Ehala laul, vaid armastus ütleb, et see on ju midagi, mis isegi ei tea, kust ta tuleb ja milleks. Kui see on midagi, mida me üritame käskida, millest meil on ette kujutus, et see on ainult see tunne, mis kuskilt tuleb tuulena ja siis jälle läheb ja kui see läheb, siis nagu see on väljaspool meie kontrolli ja üldse, mis see selline on, et see on väga hägus aru saamine sellest, mis asi see armastus on. Piibel annab selgelt mõista, et Jeesus, et ta see käsuliin armasta, ei töötagi. Noorte laagris oli meil terve töögrupp ootuste muutmisest ja sellest, kui haledalt see läbi kukub. Kuna suurest armastamise käsust püüame pidevalt rakendada vaid poolt seda, et armastama ligimest. Ja unustame selle teise poole, armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Jumala armastamiseta on ligimese armastamine juba eos läbi kukkunud. Sest inimene on patune, ebatäiuslik, isekas ja armastuse emotsiooni taga olevad uskumused ja hinnangud ja väärtused on läbi imbunud oma kasust. Sellest, kuidas ikka lihtsamini ja kuidas ikka mina saaksin olla õnnelik ja kuidas ikka mul oleks kõige parem ja kuidas ikka mina saaksin areneda ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kui Jeesus just kui käsib meid armastada, siis teab ta ju väga hästi, et lahus temast on tegemist võimatu missiooniga. Ja teatud mõttes Jumal saadab meid võimatule missioonile. Mission impossible. Kui me aga sellele missioonile minemise omapoolse otsuse teeme, on sellesse käsu täitmisesse juba sisse kirjutatud kokku kasvamine, üks olemine, osaduses kasvamine issandaga. Nii et võib-olla selle peaaegu, et täiesti võimatu käsu täitmise taga on issanda soov olla meiega üks. Õpetada, mida tähendab päris armastus. Kuidas olla juurdunud temas, kuidas olla üks temaga. Ka vaenlase armastamise missioonist saab ühtäkki täiuslikuks saamise tööriist. Sest kui enam vähem normaalselt käituvat ligimest on ju enam vähem võimalik just kui ka omast jõust armastada või vähemalt hakkama saada temaga, siis vaenlase armastamine on kiir tee oma saamatuse mõistmiseni. ja sealt põlvedele ja appi karjumiseni Jumala suunal. Kui meil neid kogemusi ei ole, siis me ei täida tegelikult Jumala käsku. Meil ei ole neid, vähemalt mitte seda osa, et me ka vaenlast armastaksime. Sageli peab ilmnema andeks andmise protsess enne, kui armastus saab võimaluse. Martin Luther Kingil oli palju tõelisi vaenlasi, kes vihkasid teda nii sügavalt, et olid valmis teda tapma. Ja üks tegigi seda. Ometi püüdis King praktiseerida halastust, isiklikku halastust. Ja oma kirjas Birminghami linna vanglast kirjutas ta oma heitlusest andestamisega. Ta tuletab selles kirjas meelde, kuidas ta paastus päevi selleks, et jõuda Jumala armuspunktini, kus ta suudab oma vaenlast armastada. Milliseid relvi siis võitluses endaga ja võitluses kodanikuõiguste eest näiteks King kasutas? Loeme 2. Korintuse 10:4-5. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Kui me selle missiooni ette võtame, siis üheks tööriistaks või need tööriistad, mida me kasutame, ei ole lihalikud. Ehk inimlikud. Inimlikud tööriistad ei sünnita armastust. Ükskõik kui head need on. Ükskõik kui palju nendest raamatuid on kirjutatud. Kõrkus, milles siin ka jutt on, ehk südame kõvaks tegemine võib ju väljapoole nendele kaaskodanikele paista kui toimivad inimsuhted ja kõrge enesehinnang, kui need töötavad Jumala tunnetuse vastu. Paulus kirjutab omast kogemusest, et on võimalik vangi võtta Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted. Need põlastavad mõtted, need ükskõiksed mõtted, need vahet tegevad mõtted, need vaenulikud mõtted. Need teise poolt haige tegemise situatsioon ikka jälle ja jälle läbi ketravad mõtted. Mida ta kõike mulle ütles, mida ta kõike mul on teinud ja ta on teinud seda võib-olla aastaid. Kõik see ükskõiksus, kõik see jama ja me muudkui ketrame ja ketrame ja ketrame. Paulus ütleb, et neid mõtteid on võimalik vangi võtta. Kui need mõtted on vangis ja me lubame selle vangikoja täita vaimul tunnetusega Jumala tingimusteta armastusest, kannatlikkusest, halastusest, nägemusest, kas teisiti, kuidas teisiti, siis me kestame jälle. Jõudu jätkub koostöös Jumalaga parandada. Jällegi, et mida on võimalik parandada, et jõuda kuhugi maani ühisele pinnale selle nii-öelda vaenlasega, kuhugi maani sobiva läbi käimesini kas või oma vaenlasega. Mina kunagi arvasin, et lahutus ei ole võimalik. Ma mõtlen abielu lahutus. Ma lihtsalt ei saanud lahutustest aru. Ma kohe ütlen teile, miks. Mõned minu perelugu teavad seda, et ma oma jagu aega pärast vanaema surma elasime emaga kahekesi. Ja tema ühes toas ja mina teises toas ja tema on selline kristluse vastane ja need väärtused ei lähe tal üldse korda ja kõik, aga mina olin selline enda arvates vähemalt tuline kristlane. Ja me elasime suurepäraselt koos. Ja mulle ei mahtunud pähe selline mõte, et kui kaks kristlast on ühe katuse all, isegi kui neil on väärtused erinevad, Kuidas nemad ei mahu ühe katuse alla? Mõni võib ütelda, et noh, mu suhted võib-olla emaga olid pealiskaudsed ja noh, üldse ma midagi näen üldse väga valesti. Aga ma ütlen vähemalt noorena, ma ei saanud aru, kuidas see on võimalik. Mõtlesin, et kui ma abiellun kristlasega, siis on nagu kõik teed kindlustatud, et ainult suur õnn ja rahulolu ja rõõm ja isegi kui tekivad rahulolematused või asjad, et on võimalik olla erinevates tubades. Aga jah, ega ma kõike ka sellel ajal teadnud. Aga ma usun jätkuvalt sellesse, et on võimalik leida ühine pind, sobiv läbikäimine koostöös Jumalaga. Ja isegi kui mingi aegne lahutus läbi teha, et hingata ja vaadata kuraga kõrvalt üksteist, on võimalik jälle kokku tulla. Aga see ei puuduta ainult meeste naist, see puuduta põdesid, vendasid, emasid, tütreid või emasid ja poegi või isasid ja poegi. Peaks olema võimalik. Pärast võite minuga tulla rääkima, ütelda, miks ikkagi täiesti siis ei ole võimalik. Nii, aga sageli on siis meie esmane reaktsioon kellegi suhtes, kes on kohelnud meid üle kohtuselt või õelalt talle kätte maksta. Ja nüüd tuleb see lahutamise teema. See üks viis, kuidas kätte maksta, on ennast siis lahutada sellest inimesest. Ja tihti peale ei piisa sellest, et ma lähen võib-olla 3-4 meetreid kaugemale teise tuppa, et kohe minna palju kaugemale. Võib-olla ei kasutame füüsilistega sõnalist vägivalda. Kui tussitame sisemiselt teist ignoreerides, keelates talle heatahtliku tähelepanu, me ei anna talle aega rääkimiseks, me veel vähem kuulamiseks, me ignoreerime ja lihtsalt eemaldume vaikides. Ja ise omas peas mõtlema, et õndsad on need tasased, eks ole need, kes ei räägigi palju. Kuid see ei ole parim kristlik talitamise viis. Kui me oleme haiget saanud oma õelt või vennalt või abikaasalt, siis Paulus ütleb, ärge tasuge kellelegi kurjaga. Ja vaikimine võib ka kurjus olla vahest. Kus sa tegelikult peaksid asjadest rääkima, asju koos analüüsima, kuulama, tagasi peegeldama. Väga vähesed meist on läinud paastumise tasemele, et jääda kellegiga kokku, õe vennaga või lähisuhetes kuskil. Me ei ole isegi ületanud seda künnist. Ja siis Paulus tsiteerib õpetussõnu. Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes kuhjad tuliseid süsi tema peale. Tähendab sa pöörad kogu oma tähelepanu, isegi kui see inimene sulle ei meeldi tema vajadustele, mida iganes sul on oskus selle inimese vajadustest välja lugeda, isegi kui ta on keelanud sulle kõik oma vajaduste avaldamised. Sa loed nii palju, kui võimalik, nagu ma ühele abielu lahutusest juba läbi läinud mehele siin ütlesin, et tegelikult sa ei ole süvened isegi piisavalt, et aru saada, mida su naine tahab. Sul pole, kui ma küsin, et mis sulle naisele meeldib, Ta ei tea, mis su naisele meeldib. Sa ei ole piisavalt pühendanud oma tähelepanu isegi sellele, et sa teaks, mis sellele teisele meeldib. Muidugi sa ei saada vajadusi rahuldada ja vastupidi on naisi, kes võib-olla ei mõista, mida mees ikkagi päriselt tahab või tema mees tahaks väga, mida ta sinult väga ootab. Kuhjad tuliseid süsisid tema pea peale. Ja seejärel lisab ta 21. salmis 12. peatükis Roomas. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. No see nõuanne aitab selgitada, miks käskis Jeesus meil oma vaenlasi armastada, aktiivselt. Armastus on aktiivne tegevus. Looja, kes meid lõi, teab, et inimene võib vastata teenimatule armastusele positiivselt. See on see üks lahendus, see on see üks kõige suurem tööriist, kui miskit aitab. Empiirilised tõendid armastuse ümber muutvast jõust pärinevad füüsilise ja emotsionaalse tervise uuringutes. Dr. Dean Ornish on üks maailmakuulus tuntud arst ja kõneleja, ka tugev veganluse ja taimetoitluse eest seisja. Ja tema näitab, et igakülgsed eluviisi muutused saavad anda südamehaigustele, näiteks südamehaigustele tagasikäigu. Ta toob esile armastuse ja läheduse vajaduse iga inimese elus. Ja ta ütleb väga kuulsad sõnad, mida ka, kui ma eksi allan, oma loomine ja tervis loengutes kasutab. Minule teadolevalt ei ole meditsiinis mingit muud tegurit, millel oleks meie elukvaliteedile, haigestumistele ja ennatlikele surmajuhtumitele suurem mõju. Sellist mõju ei ole toiduvalikul, suitsetamisel, kehalisel aktiivsusel, stressil, geneetikal, narkootikumidel ega kirurgilisel sekkumisel. Ta räägib armastamisest, lähedusest, mis ületab kõik selle. Ta ei püüa vähendada kõige selles loetelus välja toodu tähtsust või pakkuda meditsiinile mingit alternatiivi, kuid ütleb, et kõige võimsamaks teguriks on armastuse ja läheduse tervendav jõud. Samuti emotsionaalne ning vaimulik uuenemine, mis viimastest lähtub. Kes tahab rohkem lugeda, siis tema raamat Love and Survival, The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy. Jällegi teaduslikult tõestatud. Ja teaduslike uuringute põhjal usub Ornish, et sotsiaalsed sidemed, see tähendab armastus ja lähedus, nii sõpradega, perekonnas, tööl, kogukonnas, võivad kaitsta meid ka nakkushaiguste ees. Ja pandeemias elades, ma arvan, et on kõigil sellest või seda infot hea teada. Oma vaenlase armastamises on potentsiaali teda muuta. Ja siin on veel üks mõttekoht sulle isiklikult. Rea uuringute põhjal ei ole tähtis mitte ainult see, kui palju sa saad armastust. Sa võiksid õitseda ja kõigile nendele nakkushaigustele vastu seista. Vaid palju sa annad, on ka tähtis. Anda ja vastu võtta armastust ja lähedust on tervenda mõlemale poolele. Nii andjale kui vastuvõtjale. Nii et isegi kui sinu armastuse teod, hea tahtlikkus, ei kutsu esile vastu armastust teises pooles. Oled sa oma hea soovlike tegudega või kannatlikuks jäämisega, rahumeelsusega teinud ikkagi väga tervisliku valiku. See aga, kes pole normaalses toimivas suhtes seda pooltki teinud, nii-öelda seda omapoolset armastuse või armastamise sammu. See, kes kardab ise jääda kaotajaks, sest iga armastamine nõuab tavaliselt aega ja raha ja kõike mida veel, jääb ikkagi tegelikkuses kaotajaks, sest ta jääb ilma andmisest tulenevatest õnnistustest ja mis kõige olulisem Jumalaga üks olemise õnnistustest. Ja nüüd mõtle sina selle vaenlase peale, kes sinu elus on, kes käitub vähemalt sinu suhtes kui vaenlane. Ja sa tegelikult ei tahaks väga, kellega sa ei tahaks ühes ruumis olla või kellega sul oleks väga raske midagi koos teha. Mõtle tema peale. Ja vaatle teda kui Jeesuse silmadega, kui kedagi, kes vajab muutust ja tervenemist sama palju kui sina. Kui aga sina saad sellest aru ja pakud sellele vaenlasele armastust. Pakud sa talle elu ja oled Jeesuse enda käepikendus. Olge väga õnnistatud armastamises. Aamen. Tahame laulda ja lauluks on Võta minu elu saa. Tahan tänada, et sa oled saatnud meid missioonile. Missioonile armastada oma ligimest, aga mitte ainult armastada ka vaenlast. Aitäh, et sina oma tarkuses näed, et see on täitsa võimatu ilma sinuta ja sellepärast me palume. Aita, et me oskaksime jääda sinusse. Me oskaksime kainelt ja samas tundeliselt ja empaatiliselt ja läheneda armsatele enda ümber. Sa näed kõiki neid olukordi, kus me ise oleme haiget teinud ja kellegil oleme vaenlaseks. Anna meile andeks. Näita meile, kuidas me teeme teisele haiget. Et me võiksime paraneda sinu tahtes. Ma palun, et sinu annaksid selget nägemust, kuidas leida ühist pinda nendega, kellega on raske läbi saada. Aitäh, et sina kuuled meie palvet ja teed rohkem kui me oskame üldse anuda. Võta veel kord kogu meie tahe, kogu meie hing ja mõistus, kõik, mis meis on ja muuda meid. Muuda meid armastavamateks. Aitäh kuuldud palvete eest. Aamen.